Gost emisije je Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar i novinar Politike. Dobroveče.
Dobroveče.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o događajima u Tunisu i o tome kako bi se ta previranja mogla odraziti na druge zemlje u regionu. Pre toga da počnemo sa aktuelnim trenutkom, nekako su kontradiktorne vesti i smiruje se s jedne strane i s druge strane demonstracije još uvek u toku. Četvorica ministara su se povukli iz vlade, narod nezadovoljan jer u isto još uvek sede ministri ljudi svrgnutog predsjednika Ben Alija. Kako to vama izgleda i kako će se to raspetljati?
Pa kao u svakom zemljotresu, posle glavnog potresa onda dolaze oni nižeg intenziteta, takozvano sleganje tla, i mislim da naravno Tunis ide zaista ka nekom sleganju tla, da su svi ti sada sukobi koji se tiču sastava nove vlade rezultat jedne borbe koja u ovom trenutku traje, koja je izašla, napustila ulicu i ušla u kabinete, gde će sada se odmeravati i obarati ruka oko toga. Oni koji su pokrenuli demonstracije, koji svakako imaju visok stepen nezadovoljstva i to se i videlo, i koji samim tim imaju i ozbiljne zahteve u dubini i zamahu reformi koje bi trebalo izvršiti, i s druge strane ipak jedan deo establishmenta vlasti koji je spreman da se odrekne dobrih i odrekao se dobrih usluga do sadašnjeg predsjednika Ben Alija, ali bi hteo svakako da zadrži Tunis u jednoj poziciji u kojoj on manje više bio i do sada, a mislim da je to interes Zapada. Drugim rečima, u najkraćem, da se u te pregovore oko formiranja bilo koje vlasti ne umešaju islamisti koji su uvek izazivaju najveći strah i na zapadu i kod najvećeg broja vladara sadašnjeg Bliskog istoka, pa i Tunisa.
Da li prosto ima potencijala da se ova kriza razreši? Da li su prvo pomenuti dovoljno jaki i moćni da zauzmu svoje pozicije u vlasti? Imajući u vidu kakav je to režim bio i da je bio jednopartijski, da su zapravo na svim važnim mestima ljudi iz iste priče.
Pa pričat ćemo naravno još i šire o Bliskom istoku, a Tunis je potpuno ista priča, ista matrica jakih predsednika ili kraljeva, autoritarnih režima, despotskih, pa u svakom slučaju totalitarnih, daleko od bilo kakvih uzusa i principa onoga što Zapad smatra demokratijom. Ali ti režimi su kao takvi negde i potrebni i zato ne mislim da će taj jedan visok stepen optimizma koji je sada zapljusnuo čitav Bliski istok, da će on imati, da će taj miris, da kažem, revolucije Jasmina se proširiti regionom. Ne. Pokazat će se da će i u Tunisu biti nađeno jedno srednje rešenje koje će odgovarati svima, što se naroda tiče, ako krenemo, neka ne zvuči populistički, ali da krenemo prvo ipak od naroda, jer on je i tvorac te revolucije. Mislim da će se to završiti uz nešto povlastica što se tiče ekonomije, obećanja reformi da bi se izbegao taj ogroman stepen nezaposlenosti koji pre svega hvata mlado društvo, jer to važi i za tunisko i za sva arapska društva, da je ogroman procenat sveta ispod 25 godina.
Kažu, i to je čak preko 60%.
To je ta frustrirana mladost koja ne može da nađe posao, onda kada na to poskupi i malo hrana, onda naravno to jeste povod za ovakav revolt. Drugim rečima, uslediće i već kreće jedna kolekcija nekih mera da se kroz davanje za pravo sirotinji, kroz obećanja i kroz neke konkretne poteze, a to će biti da se ne poskupi hrana, da elementarni prehrambeni proizvodi, da se tako stiša taj bunt, koji će biti, kažem, propraćen jednom gomilom raznih reformskih obećanja, na koje onda treba čekati, ali onog trenutka kada se ljudi povuku sa ulica, mislim da nisam oko toga neki veliki optimista i mislim da će se tada stvari polako vraćati na staro, ne baš sa svim na staro.
A u kom pravcu? U pravcu otvaranja, pa u pravcu, ili možda radikalizacije?
Ne, radikalizacija ne, baš zato što je i Tunis pod budnim okom ne samo tamošnjih vlasti, nego pre svega Zapada, koji tu vrstu radikalizacije neće dopustiti pre svega prodor islamista. On će možda dopustiti da neki opozicionari koji su, da kažem, više laičkog, sekularnog tipa, da oni uđu u parlament, da nađu mesto u vladi, kao što sada vidimo te pokušaje. Ali su to sve snage koje, ako gledamo njihove programe, to je malo u odnosu na ono što narod sada traži. Narod sada traži mnogo i mislim da će to biti završiti kao revolucija rastućih očekivanja, da će dobiti možda jednu trećinu od onoga što traži i da će to biti ta panaceja koja će rešiti taj lek koji će uspeti da suzbije bunt i revolt, ali da se suštinski neke stvari neće menjati. Nećemo naravno dobiti novog Ben Alija, ali ćemo dobiti nekoga ko može da postane Ben Ali. U tome je ta opasnost, pa možda i negde tragika čitave situacije.
Zašto se sve to dogodilo baš u Tunisu, u zemlji za koju se mislilo da je najprosvećenija, svakako i bolje stojeća od zemalja u komšiluku?
Pa znate, uvek postoji taj faktor iznenađenja kada zaista mislite da su neke zemlje najstabilnije, da u njima pukne pre nego u onim zemljama da bi bilo za očekivati da se to dogodi. Pitanje je ko će sada kako tumačiti šta se i zašto se ovo dogodilo. Mislim da će iskustvo koje će pre svega, u svakom slučaju i sada ga traže arapski lideri, da bi se slična situacija slučajno da bi ponovila, da će oni oceniti da je očigledno tuniski predsjednik postao nepažljiv, nedovoljno budan, da je u prvim trenucima kada je trebalo suzbiti nemire, posle onog 17. decembra kada je sve krenulo samo spaljivanjem onog mučenika što je prodavao, imao tezgu sa povrćem.
Pri čemu je imao fakultetsku diplomu.
Jeste. Da iskustvo koje će sada drugi Arapi izvlačiti, a to je da odmah treba poslati vojsku na ulicu, odmah im treba reći da mogu da pucaju, odmah treba poslati policiju da razbije bilo kakvo jezgro nekog nemira, i to je plašim se, to će biti lekcija koju će izvlačiti arapski despoti. A neće biti ona druga, da zaista treba krenuti u ozbiljne socijalne reforme, da treba novac koji stiže iz inostranstva, kojim Zapad obilato zahvaljuje svojim prijateljima i saveznicima arapskim, da taj novac treba iskoristiti recimo za investicije ili tako nešto.
Da, za sada su arapski lideri suzdržani u reagovanju, čuli smo samo reagovanje libijskog lidera Gadafija.
Da, on je naravno propagandno iskoristio svoju priliku da pohvali sistem Džamahirije, je u svakom slučaju sasvim jedinstven model na svetu, što ne znači da takvog, da nezadovoljstva nema i u Libiji, ima u mnogo manjoj meri, ali Libija je kao i recimo zemlje zaliva, pa u donekle u značajnoj meri i Alžir, u velikoj prednosti, jer to su zemlje koje imaju naftu, imaju gas i vrlo lako mogu da odvoje jedan deo sredstava da ne dođe do socijalnog bunta.
E, Tunis vidimo, to nema, Tunis ima
Tunis
turizam.
To nema. Tunis da. Ima urme, što... ima turizam yes. I to je nedovoljno da bi se da se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo. Naravno, to je moglo da bude izbegnuto da je svrgnuti predsjednik Ben Ali imao više sluha.
I, da je, i manje nepotizma, očigledno.
I manje nepotizma, da je ova njegova čuvena supruga Leila nije bila takva Marija Antoaneta, kako je sada zovu arapskog sveta, ali to su sve greške na kojima će drugi arapski lideri učiti. Ono što je negde novo, a to je da arapska mladež ili ono što se često naziva arapska ulica, to su ti ljudi o kojima govorimo, znači od 300 miliona Arapa, barem jedno 60% ispod 25 godina starosti, oni do sada nisu imali prilike da vide bilo kakvu takvu neku sličnu revoluciju. Bili su nisu ni rođeni bili u vreme kada je Naser pravio svoju revoluciju u 52. godine. Čak bili su i previše mali kada je posljednji takav tektonski potres se dogodio u regionu, kada je svrgnut Šah Reza Pahlavi 79. godine. Tako da je ovo njima jedno veliko, znači odgovorimo od Bagdada pa do Alžira, prvo jedno takvo iskustvo. I pritom je to iskustvo bogatije zahvaljujući savremenoj tehnologiji, kao što znamo, raznim Twitterima, snimanjima, mobilnim
Facebook
telefonima
i druge društvene mreže preko kojih se informišu, naravno.
Lično ne verujem da to ima dovoljan kapacitet da iznese neke revolucije, ali u svakom slučaju je obične arapske kuće je Tunis ušao sada. Nije ušao Ben Ali, nije ušao ni Tunis, u kome većina Arapa jako malo zna. Kao što je jako malo znala i u njihovom predsjedniku, jer govorimo o zemlji i o čovjeku koji nikada nisu bili u centru, recimo, arapsko-izraelskog sukoba. Govorimo o zemlji koja je bila ipak na periferiji velikih arapskih događanja. Ali taj primer od koga sada vladari strahuju, on je ušao u arapske kuće. I to jeste nešto što je novo. Pitanje je da li će to što je novo i što su svi Arapi imali prilike da vide i da prate i dan danas, da li će to imati kapacitet da promeni nešto u njihovim državama. Plašim se da neće. U svakom slučaju, ako ništa drugo, dobit će nešto što ne bi dobili da se Tunis nije dogodio.
Jasno. Ali Tunis se ipak u mnogome i razlikuje od drugih zemalja arapskog sveta i regiona. Pre svega zato što živi od turizma, zato što je u mnogome otvoren ka zapadu, ka dolasku ljudi sa zapada. Ono što mene zanima je u kojoj meri svetska ekonomska kriza utiče na sva ova zbivanja. Dakle, manje turista ili turisti koji ne troše mnogo novca kada dođu na letovanje. Da li tu može da se nađe neka veza?
Ne preko turista. Ne mislim da je pad prihoda od turizma, koji svakako jeste zabeležen kao i svuda, ali da je to zaista bilo ono što je bitno presudilo ove događaje. Tačno, ekonomska kriza je pogodila i čitav arapski svet, uključujući i Tunis, ali mnogo više od toga ovo može da se tumači kao rezultat jedna decenija zaostajanja arapskog sveta, koji, znači pre svega govorimo, da napravim tu razliku, ne govorimo o velelepnom i glamuroznom Dubaju, i ne govorimo o bogatim zemljama zaliva, nego govorimo o ovom drugom delu arapskog sveta koji nema nafte, koji, kažem, decenijima zaostaje, koji nije se reformisao, ne samo politički, Jer ako se mogli bi, možemo i dan danas da postavimo to pitanje, zašto je taj svet, pa da budem čak nekako i brutalniji, zašto on ima toliko, zašto je toliko nazadan? Zašto ima toliko diktatora? Zašto ima toliko malo ljudskih prava? Zašto taj svet koji uključuje i onaj bogat naftom i koji živi u eri interneta ima toliko mnogo nepismenih?
Islam niste spomenuli, radikalni islam.
Radikalni islam, to je apsolutno jeste tema za sebe i ona se najmanje odnosi na Tunis. Ali naravno da ima primese, jer taj radikalni islam čeka u zasedi da uskoči gde god može. Ali radikalni islam, ako se sad dodirnemo i te teme, taj radikalni islam ili formula čak i nešto ublaženija, da je islam rešenje koja lebdi čitavim Bliskim istokom, arapskim Bliskim istokom, i ona je rezultat tog nazadovanja decenijskog. Ona je rezultat nerešavanja ogromnih problema koji u regionu postoje. Govorimo o regionu koji je najmilitantniji na svetu, koji ima najviše oružja, u kome postoji konflikt koji je najduži konflikt savremenog sveta, već 6 decenija traje izraelsko-arapski konflikt. Govorimo o tome da je prioritet vladanja u tom svetu i interes vladara je pre svega bezbednost, da se izbegnu ratovi i da oni ostanu na vlasti. Sve drugo je potisnuto. Potisnuto je, nije pravljen nikakav, nigde nisu pravljeni, ako pogledate, efikasni sistemi obrazovanja koji će izbaciti kvalifikovane i obrazovane mlade ljude. Tamo gde je to naravno u određenoj meri postignuto, ti ljudi ne mogu da nađu posao zato što nije ulagano ni u kakve infrastrukture, nego se bogatstvo tamo gde ga ima troši raskošno na bilo šta drugo sem na opšti standard, na ulaganje u proizvodnju, znači na život jedan kakav je recimo u zalivu, gde niko ne mora od državljanja tamo, niko ne mora ništa da radi zato što je on po rođenju postaje agent preko koga moraju da idu poslovi stranaca, tako da je naviknut na nerad i naviknut na to da mu tamo rade Filipinci, Indusi ili Pakistanci. S druge strane, u ovom siromašnom delu sveta on bukvalno nema posao. Ja sam skoro bio u Alžiru, pre mesec dana u Egiptu. To možete da vidite na ulicama. To je potpuno vidljivo.
Tako, beznađe tako, zapravo. Tako jako mnogo mladih ljudi
sada,
i obrazovanih, a posla nema. E sad, mnogi mediji se bave i analitičari onim čujenim pitanjem ko je sledeći. Kažete, bili ste u Alžiru, spominjete Egipat, i tamo je bilo slučajeva samospaljivanja.
Jeste.
Samožrtvovanja,
jeste.
Dakle.
Ko je sledeći? Pa ja ne mislim da će biti sledećeg, barem ne u nekoj doglednoj budućnosti. Baš zato što i oni koji su možda bili skloni da idu putem Ben Alija, pa da se opuste, da ih uljuljka ta autoritarna vlast i apsolutna vlast kojom raspolažu, i oni su se u ovom trenutku rastreznili. A pritom, ono što dodatno mislim da je faktor odvraćanja da se neće ponoviti Tunis negde drugde, je da u većini ovih drugih zemalja koji bi bili kandidati za socijalne nemire poput ovih tuniskih, da su tamo, za razliku od Tunisa, islamisti jaki. I onda moramo da uključimo faktor Zapada, koji će i tekako pomoći, zaboravit će i na ljudska prava, i na principe demokratije, i na prosperitet koji je, ako se setimo, tako slavodobitno svojevremeno obećavao George Bush kada je okupirao Irak. Od toga neće biti ništa, jer neka zvuči cinično, ali Zapad će radije da sačuva Hosni Mubaraka ovako kakav jeste, nego da na bilo koji način rizikuje da na vlast dođu recimo muslimanska braća. Neće rizikovati da pusti niz vodu kralja Abdulaha u Jordanu, jer i tamo je islamistička opozicija jaka. Neće Vašingtonu ili Londonu pasti na pamet da se odrekne dobrih usluga kralja Abdulaha od Saudijske Arabije, dogod on isporučuje naftu i za tu naftu još u većoj količini novca kupuje američko naoružanje. To što mi možemo posle da pričamo da je to despotija, da je to crni mrak, da je to srednjovekovlje, da je to zemlja gde žene ne smiju da voze automobil, tu na te stvari Zapad nije gadljiv jer ima svoje jače interese i ciljeve.
Pa ipak radikalni islam na neki način jeste takođe uspon, evo ako malo proširimo priču na sukobe sa hrišćanima u Egiptu, napad na Kopte, u Iraku na katedralu. Da li to doživljavate kao usamljene slučajeve ili se i to osjeća kao jedan bitan trend?
Mislim da je to sve deo istog trenda. Da to jeste ta potmula aktivnost koja traje i koja se u Tunisu prebacila recimo na socijalni teren, u Egiptu se opasno prebacuje na sukob između hrišćana i muslimana, kao što ima tih tendencija, znači u Iraku, kao što se zaoštrava ponovo situacija u Libanu, koji je najkompleksnija zemlja Bliskog istoka sa svih svojih 17 različitih etničkih i verskih zajednica. Fermentira, ali fermentiralo je i do sada, i sem u slučaju Tunisa je i bilo i ostalo pod kontrolom. Ono što je bitno, a to je da primjer Tunisa, zašto je još manje ostvarljiv? To jako dobro, jako lepo zvuči, potpuno pravedno zvuči, ali svi znamo da politika nije ni kako, da li lepo zvuči, a ponajmanje da se govori o pravdi. A to je da primjer Tunisa ukazuje na barem dve stvari. Da je protest i svrgavanje jednog dugoročnog diktatora mogući bez islamista, što je jedna važna lekcija koja proističe iz čitave ove situacije, i drugi, da je isti taj protest moguć bez uplitanja sa strane. Obaranje diktatora, a bez uplitanja sa strane. Znači, ne primjer Iraka, gde Saddam Hussein ne bi bio oboren da nisu došli Amerikanci, jer to Arapima se ne dopada i to je potpuno sigurno. Oni koji žele promene, autentične promene, oni smatruju da i oni treba da iznesu te promene i da ne žele uvozne.
A to se prvi put dogodilo, zaista.
To je ono što je, po čemu je Tunis prvi put. I baš zato što je prvi put, mislim da će sa svih strana biti stavljen pod lupu da se iz ovog ili onog razloga ne bi ponovio.
Da, videla sam u jednom vašem tekstu da srž problema u čitavom tom regionu i u arapskom svetu tražite u izraelsko-arapskom sukobu u kome Amerika očigledno nema rešenje i koji dovodi i do jačanja islamskog faktora, a i do ovih tenzija koje smo videli u Tunisu. Pa sad, gde je rešenje?
Pa rešenja, arapski svet, ali ne samo arapski svet, nego i svet mnogo šire, se jako ponadao kada je juna prošle godine američki predsjednik Obama održao govor u Kairu, koji u tom trenutku zvučao kao jedno veliko ohrabrenje da će se arapsko-izraelski konflikt razrešiti. Obama je tada govorio na jedan način koji je bio vrlo izbalansiran, koji je ne samo iskazivao potrebu Amerike i njenog interesa u krajnjoj liniji da na neki način normalizuje odnose sa islamskim, uključujući i arapskim svetom, nego je zaista imao elemente koji su nagoveštavali određenu politiku balansa u tom sukobu Izraela i Amerike. Drugim rečima, pokušaj da se odlepi od svih svojih prethodnika u Beloj kući koji su vodili izrazito proizraelsku politiku. Godinu i nešto dana posle toga, evo godinu i po dana posle tog govora, ako bi pogledali gde je Amerika i šta Obama govori, shvatili bi da on bez obzira na zaoštravanja, gotovo nezabeležena zaoštravanja u politici između Vašingtona i Jerusalima od ovog leta, ipak nije uspeo i da ipak reterirao i da je to još jedno, nažalost, od Obaminih neispunjenih obećanja iz vremena kada je dolazio na vlast, ili barem da ga poredimo u vremenu kada je držao govor na Kairskom univerzitetu. Bez promene američkog stava, jer možemo mi da govorimo koliko god hoćemo i o inicijativama Evropske unije, možemo da govorimo i o njihov, i tamo postoje oni zajedničke grupe u kojoj je Evropska unija, pa Rusija, pa Ujedinjene nacije, rešenja nema bez Amerike. I sada, ako vam, znači, kažem da je to neka ocena sadašnjeg stava i ove administracije, onda ne mislim da može da je rešenje negde. Palestinci kažu već onako pritisnuti očajem i beznađem, kažu da će proglasiti nezavisnu državu, vidimo Latinska Amerika masovno priznaje tu još neproglašenu zvaničnu nezavisnost. Ni to neće doneti mir, jer mi treba pričamo o miru, a ne o stvaranju država. Kao što, da ne pravim paralelu sa ovim prostorima ovde, možemo da imamo države ili da imamo nepriznate države ili da nemamo države, ono što je bitno, bitno je da postoji mir. Takav čin unilateralan proglašenja nezavisnosti do toga neće dovesti, a ova jako izrazito desničarska vlada u Izraelu, čak najdesnija od nastanka Izraela 48. mislim da ne daje nikakve, isto ne uliva nikakve razloge za optimizam. Tako da, šta više, imamo mnogo elemenata zaoštravanja, ako pogledamo malo šire, pre svega na odnose, ako uključimo Iran u čitavu ovu priču, onda dobijamo ovako jednu veoma zapaljivu smesu koja ne zna se da li i mala varnica može da čitav region zapali.
E, to će sve biti teme kojima ćemo se baviti u godinama pred nama. Najlepše vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar i novinar Politike. 1,5 minuta ostao je do 18 časova. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.